wena ukhona. Nguwe lo ozayo, unamandla onke zulwini, unamandla onke wahlukile ngobungcwele nenkazimulo, nenkazimulo.